Má rád čínský znak pro slovo duch. Když se k tomuto znaku přidá život, získá pružnost, bez níž text utíká mezi prsty, tvrdí. A jeho texty v skutku pružné jsou. Třeba takový překlad románu čínského nobelisty Mo Yena Země alkoholu, ve kterém se opravdu hodně pije a inspektor Skobice vyšetřuje, kdo v jednom čínském městě jí děti. Dění kolem Číny také komentuje. Cestu prezidentových poradců po stopách jejich zmizelého zahraničního kolegy označil v tisku za povedenou taškařici. Překládá však také z francouzštiny a z angličtiny, třeba novozélandskou spisovatelkou Janet Frameovou. Publicista a překladatel Denis Molčanov je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu přeje dobrý poslech Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Pamatuju si na pana Miloslava Žilinu, který překládal asi ze 7 živých jazyků plus pár mrtvých, ale přeci jen ono to není úplně běžné, aby někdo dělal literární překlady z exotického jazyka, jakým je pro nás čínština, a ještě k tomu ovládal na překladatelské úrovni dvě další řeči, ve vašem případě francouzštinu a angličtinu. Čistě mě zajímá, jsem zvědavá, jak se vám to povedlo se to naučit. Žil jste delší čas v těchto zemích?
Ano, já jsem vlastně čínštinu vystudoval ve Francii. Takže to je ten důvod, proč umím dost dobře francouzsky na to, abych překládal.
A jak jste se tam dostal? Prostě jenom po revoluci jste si řekli, jedu do Francie a tam budu studovat čínštinu?
Tak takhle. Nějak to bylo, ano. Já o svém vlastním životě nerad mluvím, takže se ze mě víc nedostanete.
No to teda si budeme povídat, nevím jak. Ale jak rychle se dá naučit čínsky?
Čínština se nedá naučit rychle, to je taky důvod, proč vlastně veškeré snahy čínské vlády nějakým způsobem se prezentovat v zahraničí právě narážejí tady na tu velkou, na tu stěnu vlastně toho jazyka. To znamená, že oni sami musí začít hovořit anglicky, protože jen tak se čínsky naučit nelze, trvá to roky, řádově tak 4-5 let, než skutečně jste na úrovni četby vlastně nějakého složitějšího textu.
No a měli bychom obrazně řečeno, my tady v Čechách rychle začít? Je čínština jazykem budoucnosti i pro nás středoevropany?
Někdo si to myslí, někdo to tvrdí už třeba 10-15 let. Čína rozhodně není země, která bude ustupovat z dobitých bastionů, takže vlastně je-li jejich plán vlastně obsadit tu první příčku té první ekonomické velmoci za nějakých 10-15 let, ne-li dřív, tak se s touto zemí a s tím regionem a s civilizací bude muset člověk umět vypořádat.
No a je to plán? Je to jejich plán?
Ano, ano. Je to, mají plán vlastně stát se tou velmocí kolem roku 2030-2025. Mají to přímo vlastně ve vládních dokumentech, to nalezneme a je to velké téma, které se teda řeší nejenom v Číně, ale samozřejmě ve Spojených státech.
No a řekněte mi, platí, že Čína opravdu chce mít nějaké centrum svých aktivit pro střední a východní Evropu? Tady někde v prostředí, řekněme, možná v Praze, možná ve Varšavě, možná v Budapešti, anebo je to jenom chiméra, v lepším případě nápad a jedna z variant?
U Číňanů nikdy nevíte vlastně, jestli to, co říkají, jaké to bude mít následky. Není to lhaní, je to spíš taková strategie, která v podstatě je stará jako čínská civilizace sama. Sama čínština má v několika variantách takové přísloví, které říká, že ukazuješ na východ a maluješ západ třeba.
Čili, jestli tomu mám správně rozumět, tak může to být úplně opačně, než Čína dává najevo.
Přesně tak, to nikdy nevíte a vždycky se vlastně řeší nebo soudí podle výsledku, podle toho, jak to dopadne. A až potom si buď splácáte po rameni, jak jste dobří, že jste to uhádli, anebo prostě řeknete, takže zase to bylo úplně jinak. Mimochodem, to mě připomíná věc, kterou bychom tady pomalu nebo vlastně velmi rychle měli začít si osvojovat v ekonomických kruzích, zvláště v doméně, jako jsou mezinárodní obchod, tak platí takové pravidlo, že šampaňské otevíráte, pokud obchodujete s nějakým čínským partnerem, ať už je to vláda nebo třeba nějaký soukromý subjekt, tak platí takové zásadní pravidlo, že šampaňské otevíráte, až když vám zakoupené zboží přijde na dvůr, vy otevřete ten kontejner a je v něm minimálně 85% objednaného zboží. A nebo když vám přijde u peníze na účet a je tam minimálně 90% dohodnuté částky.
Už skoro můžu brát jako nahrávku na smeč. Tady u nás se tedy naznačujete, otevíralo to šampaňské a bouchalo se těmi špunty trochu předčasně.
Tak jsem to přesně myslel, ano. Je to vlastně věc, která nás vždycky přivádí k údivu, že někdo může slíbené věci, ještě navíc velmi vágně slíbené věci, brát jako bernou minci.
Mimochodem v Asii obecně, ale v Číně asi obzvlášť, je velkým asi pádem dolů, když někdo ztratí tvář. Tak když takhle někdo, konkrétně teda politici třeba, bouchají tím šampaňským příliš brzo, tak to asi musí ti chytří Číňané vnímat. Nestrácíme my pak i tu tvář?
No, já si myslím, že v některých případech to tak bude, že vlastně oni vnímají jistou naivitu jistých politiků jako známku slabosti, jenomže Číňané bývají velmi zdatní a někdy až jakoby neurvalí obchodníci, takže když protistrana projevuje slabost, tak čínský obchodník si řekne, že
je jenom
dobře, protože tím pádem on má o starost míň.
A jinak proč bychom se měli, nebo naopak neměli, když budeme brát ty naše zájmy, stát právě my jakousi vstupní branou, hubem Číny do Evropy? Pokud by tedy vůbec o to z té čínské strany byl zájem.
No a to je právě ten problém vlastně. Mluvit o hubech je v podstatě metaforicky otevírat právě to šampaňské ještě předtím, než nějaký hub vznikl. To je jedna věc. Druhá věc je, to jste přesně pojmenovala, že vlastně ta čínská strana o ten hub u nás musí mít zájem. Co se strategie týče, možná, že střední Evropa, vlastně východní Evropa je pro ně celkem důležitý partner, ne kvůli ekonomickému vlivu, ale kvůli politickému, protože oni vnímají Evropskou unii podobně jako ostatní autoritářské režimy jako vlastně takový docela hlavolam a těžko přístupnou entitu, protože tady máme spoustu zákonů na ochranu různých práv
a lidí
a tak dál a oni se mnohem raději domlouvají tak nějak jaksi populisticky s velkými hráči, osobami. Takže vlastně entity typu Evropská komise, Evropská rada, to je vlastně pro ně něco docela nepřístupného. Takže není divu, že se vlastně snaží spřátelit se nejdříve s menšími hráči, kteří vlastně více budou slyšet na to cinkání těmi drobnými, protože pro ně je samozřejmě mnohem důležitější obchodovat ve velkém. Vidíme to třeba na subsaharské Africe, kde teda postupují stejně. Oni vlastně něco potřebují, já nevím, řekněme kakao ve velkém, tak se vlastně spřátelí s pobřežím slonoviny nebo s Nigérií, s velkými producenty kaka a to prostě ve velkém naváží do Číny. Samozřejmě za velmi výhodné peníze.
No a můžu si z toho vzít, když ještě zůstanu tady u nás v Čechách, že obrazně řečeno nehrozí žádná to už přeháním, ale cynicizace, že bychom tady teď byli v centru zájmu a Číňané sem chtěli přijet a tady rozjíždět ve velkém nějaký biznis. Pod rozlišovací schopností.
Já si to nemyslím, protože my právě nemáme nic, co by je v současné době nějakým zásadním způsobem zajímalo.
Ani kanál od Ralabe?
Určitě by je takový projekt zajímal, to neříkám, ale potíže v tom, že my tu máme samý zákony. Máme tady zákony na ochranu životního prostředí, máme tady právní stát, máme tady parlament, máme tady aktivisty a oni by vlastně mnohem radši byli, když bychom za nimi přišli a řekli, dělejte si tady na našem území ten kanál, postavte nám ho, jak chcete. Oni by sem navezli samozřejmě své dělníky, tak jak se to stalo v Polsku, když slibovali postavit dálnice, které nikdy nepostavili, protože samozřejmě sem navezení dělníci nemohli pracovat podle směrnic, podle norem Evropské unie. Takže vlastně z toho se šlo.
Říká překladatel a publicista Denis Molčanov, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. S jakými pocity vlastně sledujete tento globálně rostoucí vliv Číny, ať už v Africe nebo v Pacifiku, Rusku, ve Spojených státech i v polárních oblastech?
Pocity. Já se na to snažím dívat co možná nejvíc racionálně, protože to si myslím, že je zdravý přístup. To znamená nebát se, nehrozit nebo nepřijímat nějaké negativní komentáře nebo vystrašené komentáře z toho, jak ta Čína je vlastně jako strašná a tak. A zároveň prostě vnímat to, co se jako skutečně děje, to, jakým způsobem čínská strana postupuje.
No a co se teda děje, když nechcete podléhat, když to řeknu svými slovy, nějakým emocím a strachům, to nechceme ani my a já to tady ani nemůžu dovolit na vlnách Českého rozhlasu Plus. Takže co se vlastně děje a žádné obavy tedy na místě nejsou?
Obavy, pokud to bereme teda racionálně, to znamená pozornost nebo taková nějaká zvýšená zvednuté obočí a tady na to si dáme pozor, to určitě. Protože to je potřeba v životě vlastně všeobecně, nejenom vůči Číně. Ale co se děje, je to, že vlastně Čína roste, ekonomicky myslím, a to takovým způsobem, že přestává být tou montovnou pro celý svět. Přestala být mimochodem také výkupcem plastových odpadů z celého světa.
Potřebuje si udělat montovnu z jiných zemí, třeba z Afriky?
Já myslím, že v Africe se na montáže moc nemyslí. Tam jde skutečně o to.
O zdroje
a to, jak s informací, které máme vlastně z té subsaharské Afriky, z Guinejského zálivu a tak dál, tak tam se jedná opravdu, jako tam se nejedná v rukavičkách. To je dohoda mezi čínskou vládou a místním nějakým potentátem, který je velmi dobře podplacen a za to je jim dovoleno za velmi nízké ceny. V podstatě ten zdroj, ať už je to kakao nebo ropa nebo cokoliv, prostě odtamtud vyvážet a přivážet do Číny ve velkém. Tady je, to je skutečně dosti závažný problém, protože oni v podstatě ten kraj plundrují a ještě navíc vlastně mnoho z těch zemí se dostává do dluhové pasti. Oni vlastně s těmi objednávkami nebo s těmi kontrakty v podstatě navíc ještě půjčují peníze těm už tak zadluženým zemím, protože tomu diktátorovi je to v podstatě jakoby jedno. On tam je do konce svého života.
No a to je Afrika. A jak byste pojmenoval kompaktně nějak ve stručnosti to, co se děje třeba v Evropě?
No právě, že v Evropě si myslím, že do té míry, do jaké vlastně Evropská unie zůstává jaksi jednotná, tak se toho zase tolik neděje. My vidíme, že se dějí věci v Řecku, dobře, v Itálii A tady vidíme, že vlastně italská strana přistoupila k prodeji nebo k pronájmu jistých středomořských přístavů Číně vlastně díky tomu, že si zvolila vládu, která není zas tak proevropská.
No, když to hodně zjednoduším, tak tam, kde chybí peníze, tam, kde stát je v nějakém
Řecko,
slabším ano, postavení.
A nebo potom ve státech, které vlastně jsou mimo Evropskou unii, jako je třeba Srbsko, kde vlastně Čína investuje v uvozovkách, musím vždycky dodat, jak si investuje docela hodně. Zatímco, co se týče Evropské unie, zde se postupuje mnohem pomaleji a hlavně nemá to zatím nějaký zásadní dopad. My nevidíme nějaké velké projekty, kromě těch bombastických slibů, jak to všechno bude krásné a velké, tak vlastně my, zvláště na západ od nás, vlastně nevidíme, vidíme přímé investice, ty bychom uvítali rádi i v České republice, ale to je přesně to, čeho se nám nedostává. Nám se dostává slibů a pak jakýchsi jakoby projektů, ale přímých investic ekonomických, to co vlastně jakoby opravdu je dobrá věc, tak to se dostává hlavně firmám na západ od nás z jednoho velmi prostého důvodu, protože ty firmy jsou lukrativní a ty přímé investice se okamžitě násobí a vydělávají.
Když bych využila toho, že jste asi byli v Číně víckrát, nebo jste tam žil aspoň nějakou dobu?
Já jsem tam žil 5 let.
5 let, no.
Vlastně letos to bude 25 let, co jsem poprvé navštívil Čínu.
Zajímá mě, co tu komunistickou stranu a její ideologii drží při životě, když prakticky všude jinde, i když ano, je tu Vietnam, Kuba, něco by se ještě našlo, ale prakticky všude jinde je to učení mrtvé, tak je to korupce, jak třeba jsem si vzala z knihy Mužung Suecchuna, než slehne rudý prach, který jste přeložil, nebo jak to vlastně funguje?
To je právě to, že vlastně my se na čínský režim nesmíme dívat z perspektivy naší vlastní zkušenosti s komunistickou vládou a režimem, protože v podstatě i ten slovník je vlastně velmi odlišný, narrativ je odlišný, pochopitelně historická zkušenost je jiná. Je potřeba říct, že vlastně z té komunistické ideologie nezbylo nic. Jediné, co zbývá, je vlastně slovník a způsob mluvy těch vládců.
Takže ale to by se dalo přirovnat třeba k 80. letům u nás, kdy jsme si prostě říkali, že je to samozřejmě všechno jinak, než nám z televize ti potentáti říkají a popisují.
Samozřejmě, že jisté paralely najdeme. Mě nedávno napadlo paralela s perestrojkou a s Gorbačovem. Mimochodem, Gorbačov byl v Pekingu na návštěvě těsně předtím, než v podstatě už v době, kdy studenti byli na náměstí.
A chtěl na náměstí nebeského klidu.
Na náměstí nebeského klidu. A chtěl se s nimi mimochodem setkat. Takže mě napadlo přirovnání, jako kdyby v Sovětském svazu u moci zůstala komunistická strana a ten Gorbačev místo toho, aby zmizel z toho vedení a padl ten režim, tak místo toho, kdyby vlastně řekl, víte co, za 3 roky začneme v určitých částech Sovětského svazu budovat vlastně tržní hospodářství. A to tak, že kompletně. Což se teda v Číně stalo na konci 70. na začátku 80. let. Bylo to na jihu, v Kantonu a v Shenzhenu, což jsou vlastně huby, velké přístavy. Shenzhen je vlastně město, které leží na hranici s Hongkongem, takže vlastně z tím tehdejším tím drakem nebo tygrem, no, Hongkong. Že. Takže mě napadla takováhle paralela, že vlastně, a to se vlastně v Číně stalo. To znamená, že Čínu ovládá méně než 80 milionů členů komunistické strany Číny a zbylých miliarda 420 milionů, pokud teda si vezmeme, že Čína má dnes miliardu a půl obyvatelstva, vlastně nějakým způsobem buď si tu vládu přeje taky, nebo vlastně si nedokáže představit, že by to bylo jinak.
Já slyším od lidí, kteří jezdí do Číny, jak je to krásná země. Mnozí turisté jsou ohromeni bohatstvím, rozvojem, technologiemi. Slyším i komentáře, jak jsme tady u nás 100 let za opicemi a podobně, což v některých věcech asi bude pravda. Ale ta odvrácená strana, jakou je třeba porušování lidských práv, tak je to vůbec vidět, nebo je to skryto očím a nejenom turistů, ale i třeba Číňanů samotných?
Já si myslím, že taková ta, to, takové to hruzostrašné úsloví, takové to každodenní násilí páchané na jednotlivcích, to vlastně je součástí, když bych to tak řekl, vlastně běžného života každého Číňana. Protože vlastně...
Vážně?
No, ono, já bych to řekl, to je taková ta politická zvůle takového toho, já nevím, to není, já nemluvím o násilí jakoby fyzickém.
Rozumím.
Já hovořím o psychologickém. To je součástí vlastně té duše nebo prostě té civilizace, že když opustíte ochranný vál, který představuje vaše rodina v tom vlastně v takovém tom širším slova smyslu, kde teda je dobré a je možné důvěřovat každému, tak se vlastně objevujete v takovém terénu, ať už je to práce, ulice, obchod, úřad, tak vlastně se v takovém zaminovaném terénu, v kterém musíte dávat strašný pozor a vlastně nikomu nedůvěřujete. Já řeknu takovou anekdotu z mého vlastního života. Když jsem šel v Šanghaji v srpnu, to bylo, kde jsem tady žil, po ulici a omdlela přede mnou stará paní. Bylo strašné horko a bylo vlhko a prostě omdlela. A já jsem měl, bylo to přede mnou, takže vlastně jsem nějakým způsobem zareagoval a chtěl jsem jí pomoct, jako aspoň jí zavést prostě do chládku nebo do obchodu a tak. A moje tehdejší přítelkyně mě tahla, Číňanka, mě tahla za ruku, že jdeme radši pryč, protože ta paní určitě to hraje. A že to je součástí takového toho, jak se tomu anglicky říká, scam. Že vlastně ona chce z lidí, kteří by jakoby projevili nějaký jako soucit, nebo ona by nějakým způsobem z země vytáhla peníze. Tohle jsou všechno anekdoty. Já chci jenom popsat, jakým způsobem vlastně vy můžete fungovat v každodenním životě.
Závěrem zajímá mě, co je nejkouzelnějšího na překládání z čínštiny pro vás osobně?
No, co je na překládání z čínštiny nejzajímavější?
Protože já, když jsem si četla právě Zemi alkoholu od Mojena, tak jsem se naramně bavila nad vaší češtinou. Vy jste si to musel vysloveně užívat, to překládání.
Já Mojena překládám velmi rád právě, protože on je takový jako barvitý, nápaditý a velmi má takový silný smysl pro humor, takový až cynický, takže to je v podstatě taková moje parketa. Ale já si myslím, že překládání jako takové je taková jakoby mentální gymnastika, kde vlastně vy musíte z toho původního textu vyhmátnout, vybrat úplně všechno a zároveň to přetavit do textu, který bude jakoby stát do toho českého, který bude stát jakoby na svých vlastních nohách. té češtiny. Ne?
A v jiném prostředí přesně, v jiném myšlení.
Ano, zase nelze zase nějakým způsobem českého nebo toho čtenáře na druhé straně, zase ho nelze nějakým způsobem jako mentorovat nebo ho poučovat a to z toho překladu jakoby nesmí vyznít, že tak mu jakoby dovysvětlím, co se vlastně tam vlastně odehrálo. Musí to být patrné z toho českého textu a zároveň vlastně nesmí to být do očí. Ono to je někdy velmi zdlouhavá práce, takový běh na dlouhou trať. Takže,
no ale kdy teda máte největší radost?
No když to vyjde, protože už je konec, už se s tím nemusím zabývat. Vlastně to je naposledy, co jsem vlastně ten text měl před očima. Teď překládám román, který má 800 stran. Je zajímavý tím, že zaprvé je to první moderní erotický román čínský, který byl zakázán velmi záhy poté, co vyšel. Takže vlastně je to nejkopírovanější kniha v historii čínské literatury.
No a kdy vyjde? No, kdo ji napsal? Jak se to bude jmenovat?
Ještě nevím. Originál se jmenuje Město v rozvalinách a já doufám, že vyjde do konce roku. Musím na tom trošku zapracovat. No.
Říká Denis Molčanov, překladatel a sinolog, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Tak já vám přeju, aby jste ten román přeložil co nejdříve a aby vás to bavilo. A děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Já děkuji za pozvání a taky si to přeju.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.